կարոտ։ Ընթարվելով Արարատյան հանրապետության վարիչների հետ և հեռանալով Հայաստանից, Շապինանդը բնակություն էր հաստատել Կալիֆոռնիայի Ֆրեզնո քաղաքում։ Նա իր տան ներքնահարկը վերածել էր հյուրանոցի։ Պատին կախված էին իր սուրը, Մոսինի հրացանը և զինվորական վերարկուն։ Այնտեղ էր պահում նաև իր ձին, որ Ամերիկա էր բերել, շոգենավ դրած։ Այդ զենքերը, զինվորական վերարկուն, մոխրագույն փափախը, սև սապոգները և մի ասլան նժույգ։ Այս եղավ նրա անձնական ողջ հարստությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Այլևս իր գործը զենքի հետ չէր։ Պարապ ժամերին Շապինանդը իր հյուրանոցում փոքրիկ աթոռներ էր շինում, և շատ մարդիկ ամերիկյան ոչավոր բազկաթոռները մերժելով, նրա շինած թամբաձև հասարակ քուրսիներն էին տանում տները, ոմանք գործածության, ոմանք էլ պարզապես հիշատակի համար։ «Ո՞վ է շինել»։ «Զորավար Անդրանիկը»։ «Հատմալ ես վերցնեմ»։ Ասում էին իրար և շտապում դեպի Շապինանդի արհեստանոցը։ Այդ աթոռներից մի քանիսը հասել էին մինչև Նոր Զելանդիա և Ավստրալիա։ Մի օր բոլորովին անսպասելի վայրեջք կատարեց Խարզու անունով մի երևելի հայ գորգագործ։ Մելքոն վարժապետի աշակերտ Յա Մարաթուկն էր, Սաստո բսանած գավառակի Ջրտնիկ գյուղից։ Լսել էր զորավարի աթոռների մասին և Մանչեսթերից ինքնաթիռով շտապել էր Ֆրեզնո։ Յա Մարաթուկ Խարզոն մշո Սուրբ Մարինե դպրոցը ավարտելուց հետո միարժամանակ ապրել էր Հալեպում իր հորեղբոր մոտ։ Այնուհետև առևտրական հատուկ կրթություն ստանալով Ֆրանսիայում, մոտ երկու տասնյակ տարի գործել էր Աֆրիկայի խորքերում, այնտեղ հիմնելով առևտրական մի խոշոր տուն և գրասենյակ, իր հիմնական բնակավայրը դարձնելով Անգլիայի Մանչեսթեր քաղաքը։ Այդ երիտասարդ սասունցին զորավարի թամբաձև աթոռներից մեկը ինքնաթիռով հասցրել էր Գանայի Ակրա քաղաքը, իսկ այնտեղից Մանչեսթեր։ Օտարության մեջ Յա Մարաթուկը իր կնոջ հետ Գորանի և Յարխուշտա էր պարում։ Հաղթական վազմելով թամբաձև աթոռին ոգևորությամբ երգում էր «Տալվորիկի զավակն եմ քաջ» երգը։ Շապինանդը մոլի ծխող էր։ Բարկ օղին, սև սուրճը և ծխախոտը նրա միակ սփոփանքն էր օտարության մեջ։ Սիրում էր այն ծխախոտը, որ ուղարկում էին իր զինվորները Հայաստանից։ Հատկապես սիրում էր մշո թութունը։ Իսկ այդպիսի թութուն կար Ուջան գյուղում, և նա գնացող եկողների միջոցով կապված էր այդ գյուղի հետ։ Աթոռներ շինելիս Անդրանիկը կարոտով հիշում էր Մարնիկի անտառի կաղնեփայտը։ Հատակին թափվող օղակաձև սպիտակ տաշեղները նրա միտքը ուղում էին դեպի Սուրբ Կարապետի պուրակները։ Վերհիշում էր սասունը, մուշը, առաքելոց վանքի նշանավոր կռիվը։ Հայրենիքի կարոտն էր տանջում նրան, իր կորցրած հեռավոր ծննդավայրի մորմոքը։ Վաղուց լսել էր, որ Սև Բեքիրի զորքերը ետ էին շպրտվել Ալեքսանդրոպոլից։ Ախուրյանից դեպի արևելք կազմավորվել էր մի նոր Հայաստան, մուրճն ու մանգաղը ճակատին, մի փոքրիկ, սակայն ապահով անկյուն, ուր պետք է ապրեին և հավաքվեին աշխարի բոլոր հայերը։ Այդ փոքրիկ երկրի, Սովետական Հայաստանի գոյությունը, սփոփում էր նրա վշտացած հոգին։ Նա շատ բան չէր իմանում այդ երկրի մասին, քար առ քար շինվում բարգավաճում էր նոր Հայաստանը։ Ոռոգվում էին նրա անջրդի դաշտերը, ամենուրեք լսվում էր մուրճի զնգոցը, և նա հաճախ մելության մեջ կամ խմբական հավաքույտներում այդ աշխատավորական երկրի կենացն էր խմում, խանդավառված նրա զարգացման և վերելքի պայծառ հեռանկարներով։ Այս հեռաստանից նա ուշի ուշով հետևում էր նաև Մասիսի թիկունքում ծավալվող ապստամբական շարժումներին, որոնց առաջնորդը Զելիմ Խան անունով մի հին հայդուկ էր, ով գալիս էր իր արհեստանոցը, Նստեցնում էր մոտը և երկար պատմում էր Սասունի կռիվներից. Ո՞ւր են սրբազան նպատակի համար կռված իր զենքի ընկերները, ո՞ւր է Մախլուտոն. Որքան կուզենար նա այդ պահին տեսնել իր զինվորներից մեկն ու մեկին. Զորավարը հաճախ էր այցելում Ղարիբ Մշեցի պանդոկը. Ոչ միայն պանդոկի տնորենը, այլև պանդոկի դռնապահը և վարսավիրը Մշեցի էին. Եկող գնացողները մեծ մասամբ ռանչպար մարդիկ. Իսկ նա խորին սեր ուներ հատկապես դեպի հայ գյուղացին. Հենց որ Անդրանիկը մոտենում էր պանդոկին, հաստաբեղ Մշեցին լայնորեն բացանելով դուռը և հարգալիր խոնարվելով գոռում էր. «Համեցեք, զորավար!» Իսկ Վանի ալյուր գյուղացի գլխավոր խոհարարը հապճեպով խորովածի շամփուրներն էր դասավորում կրակին. Ու թնդում էր նվագը Ղարաբաղցիների և երգում էր «Խնուսի Սաֆարը»։ Եվ պանդոկը վերստին աշխուժանում էր քաջահաղթ երգերից. Զորավարը քաշվում էր ճաշարանի մի անկյունը, ուր պատից կախված էր կթուն մայրիկի մեծ նկարը. Միշտ այդտեղ էր նստում, այդ նկարի տակ. Այդ պահերին նա ավելի շատ իր մտքերի հետ էր, քան շրջապատի. Ծխում էր, և գլուխը բարձրացնելով նայում էր պատից կախված նկարին. Այդպիսի հազարավոր հայ մամիկներ կային Արևմտյան Հայաստանում. Դրանցից միայն մեկը տարիներ առաջ հրաշքով ընկել էր Ամերիկա. Եվ չէր ընկճվել այդ ամենակուլ միջավայրում. Չէր ձուլվել օտարին. Դիմադրել էր ճնշմանը և կրկնապատկելով իր բազուկների ուժը և հոգու կորովը, պահպանել էր իր օջախի տաք հացը և նույնքան տաք մայրենի լեզուն. Այդ մտքերը նրան տանում էին դեպի Կարս. Մինչև Սասուն գնալը, Անդրանիկը երկար տարիներ չափչփել էր Սարիղամիշի և Կարսի ճանապարհները, ու այժմ էլ նստած են նա պանդոկի ճաշարանի նույն անկյունում. Հենց նոր ներս մտավ. Խմեց մի քանի գավաթ բարկ օղի. Մեկը մյուսի ետևից ծխիկներ վառեց և թաղվեց մտքերի մեջ. Կապտագույն ծուխը վերստին պարուրեց նրա դեմքը. Դեպի լայն ճակատը ձգվող զույգ կնճիռները դարձան խոր ակոսներ. Վարվրուն, ժպտուն աչքերը և գորշ ընչանցքներից անջատված երկու խիտ սպիտակած մազափունջը, որ ուղակներ էին կազմել այտերի վրա, կորան երազային մշուշում. Գլուխը ճերմակած էր. Հիշեց, թե ինչպես առաջին անգամ Պոլիս գնալիս, ճանապարհին կուլ տվեց վտանգավոր թուղթը. Հրշեջ է Պոլսում, որտեղ ծուխ, կրակ, իրարանցում ու աղետ կա, ինք այնտեղ է. Ահա վազում է հրշեջների հետևից. Հասավ հրդեհի վայրը, համարձակ նետվեց ծուխ ու բոցի մեջ. Տունը փուլ եկավ, ինքը մնաց տակը, և գրեթե կիսամեռ իրեն դուրս հետեց բոցերի միջից. Դարձավ բեռնակիր. Սեբաստացի Մուրադի հետ բեռներ է կրում. Դոլմաբաղչայում կառուցվող զինապահեստերը հիշեց, ուր ինքը ծառայության մտավ որպես ատաղծագործ, և թե ինչպես ցախավելը պահակի աչքը կոխելով և նրա զենքը վերցնելով, փախավ Կարսի բանտից. Սերո աղբյուրը 1895-ին Սարիղամիշում տրեխներ կարեց իր համար և հագցրեց իր ոտքը, որ միասին գնան Սասուն. Ու գնացին. Այն ժամանակ ինքը դեռ բոլորովին երիտասարդ էր. Ճանապարհին արտերի միջից իր դեմ մի աղվես ելավ. Սերոպն ասաց. «Լավ նշան չէ»։ Հիշեց Գելի գյուղը, ձորի մեջ, անդոք լեռան ստորոտում. Հիշեց Տեր Քաջի տունը. Մտքերը նրան տարան Ղարիբշան, Տաղվրնիկ, ուր ինքը հրացանի կոթեր էր նորոգում, գոմի մութ անկյունում նստած. Մեկ առ մեկ հիշեց այն բոլոր ձորերը, որոնց տակ հավազներին ինքը պարկել էր անօգտական, մենակ. Հիշեց իր գիշերային զրույցները, իմաստուն ծերունի Գյալշո Մանուկի հետ. Հիշեց, թե ինչպես ալյանցիկ և շենիկցիները իրեն զինաթափեցին, և ինքը իր 7 հայդուկների հետ փախավ Սեմալ։ Պայթող աղբյուրի փոթորկալի ժողովը հիշեց, և տալվորիկցիների գրոհը իր վրա։ Ինքը դիտավորությամբ գրգռեց նրանց, որ որոշի իր հենարանը Սասունում։ Գևորգ Չաուշի հետ նստած է Մոսեիմոյի պատի տակ, և հլողինքի ռեսը, իր տոհմիկ խրթին բարբառով, հարց է տալիս իրեն կրթանի և սև օձի մասին։ «Դուք իմալ պիտի սպանեք վիշապոցին, որ ոչ կրթանին վնասեղնի, ոչ ձագերին»։ Այդ տարիներին ինքը խնդում էր ռեսի վրա, բայց ինչպես կյանքը ապագայում ճշգրտեց այդ պարզամիտ շինականի խոսքը։ Իրենք զարկեցին սև օձին, և մեջտեղ կրթանը գնաց իր ձագերով։ Այդ ձագերից մեկը եղավ Արիասիրտ քարայրը, որ առաջինը զոհ գնաց Ծովասարի և Անդոկի կռիվներին։ Ահա նրա մերկ դիակը ձյուների մեջ ընկած, խոցոտված զենքերից ու փամփուշներից։ Հանկարծ մշուշի պես եկավ և իր աչքերի առաջ կանգնեց Խաչենի դումանը։ Ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, և այդ շամանդաղը ցնդեց։ Ափսոս, որ այդ հին ֆիդային կենթանի չմնաց, որ մեզ ղեկավարեր կամավորական շարժումների ընթացքին, հառաչեց նա։ Հիշեց Դիլմանի կիրճը, Խլաթ, Դատվան, Պաղեշ, Մարսի անտառը հիշեց։ Իր հրամանով զորքը վրան զարկեց հաստաբուն կաղնիների տակ։ Բոլորովին անսպասելի իր դիմաց կանգնեց դրոն։ Կարծես Մարսի անտառից ելավ։ Հիշեց, թե ինչպես նրա հետ ընթարվելով, իր զորամասով մտավ Էջմիածին և մայր տաճարի պատերի տակ ավարտեց իր ռազմական ուղին։ Այդտեղ վերջացան իր պատերազմները։ Այդտեղից իր հեծյալները ցրվեցին ամեն մեկը մի ուղությամբ։ Որտեղ են այժմ պայթող աղբյուրի այդ հրեղեն ռազմիկները։ Մի կումով դատարկեց բարկ օղու գավաթը, և նորից գլուխը ծանրորեն իջավ ձեռքերի վրա։ Ձեռքերն էլ սեղանին։ Ինչ եղան իսկապես իր հայդուկ զինվորները։ Նրանցից մի քանիսը իր հետ հասան մինչև Ամերիկա։ Մեկը խոհարար դարձավ Պանդոկում, երկրորդը նպարեղենի խանութ բացարեց Ֆրեզնոյում, ոմանք էլ մեռան։ Մանասկերտի իր կամավորներից մեկը տուն դրեց Վաշինգտոնում, Սևանի Լճաշեն գյուղից բերած գեղեցկուհի Վարդանուշի հետ։ Իսկ ինչ եղան այն զինվորները, որոնք մնացին Հայաստանում։ Առաջին տարիներին 1-2-ը նրանցից երբեմն ծխախոտ էին ուղարկում իրեն Կալիֆոռնիա եկողների հետ։ Վերջում այդ կապտել խզվեց։ Ինչ եղավ օրինակ խոտոր ջուրցի հիստապետ Թորգոմը, որի ձիու պայտը կորավ Տաթևի կիրճում։ Հարություն ինչ եղավ, որին ինքը Էջմիածնի հիվանդանոցում հրաժեշտ տվեց։ Լսել էր, որ Հայաստանում մնացած իր զինվորներից մեկը խելագարվել էր։ Դա ցից բեղերով հրճակավոր կայծակ Անդրեաստ էր։ Մեկը իր այն 7 զինվորներից, որ իր հետ շենիքից փախել էին դեպի Սեմալ։ Անդրեասին նա լորվա սարերից սուրհանդակ էր ուղարկել Թալին, շտապ վերադարձի պայմանով, և այնուհետև այլևս չտեսավ նրան։ Շապինանդի միակ մխիթարությունը իր փոքրիկ արեստանոցն էր և իր տան պարտեզը։ Չլիներ այդ զբաղմունքը և չլիներ Ղարիբ Մշեցի Պանդոկը, նա էլ կարող էր խելագարվել իր զինվորի նման։ Եվ խելագարվելու պատճառները շատ էին։ Այդքան արյուն թափել, այդքան հայ և ռուս զինվոր և դոնի կազակ պարկեցնել Արևմտյան Հայաստանի դաշտերում, և հաղթանակի արշալույսին այդ ամբողջ երկիրը նորից տեսել թշնամու կրունկի տակ, և այն էլ վերադիր վճարով։ Այդ վշտից ոչ թե մի մարդ, այլ մի ամբողջ ժողովուրդ կարող է խելագարվել։ Որքան ճիք գործադրեց ինքը այդ տարիներին հայ գործիչներին համոզելու, հավատ չընծայել երիտասարդ թուրքերին, մանավանդ Օսմանյան սահմանադրությունից հետո։
«Դրանցից ոչ մեկուն չեմ կռնար հավատալ, եթե անիկա, երկինքեն իսկ իջացել լա»,
ասում էր բոլորին։
«Շունին լավը չլար, կխացնե օրմը»։
Չլսեցին իրեն։ Ոչ միայն չլսեցին, այլև միտ քղացան իրեն տանել պոլիս և ընտրել Օսմանյան պարլամենտի անդամ։
«Դուք հաշտվեցեք անոնց հետ»,
կրկնում էր շարունակ, «բայց ինձ թույլ տվեք անհաշտ մնալու.
ես ձեզ մի գուշակություն պիտի անեմ և կուզեմ, որ լսեք.
եթե այս հեղափոխական կոչված երիտասարդ թուրքերը ձեզ չկախեցին մի օր,
ես մարդ չեմ.
Օր պիտի գա, որ նրանք ալ պիտի դառնան Սուլթան Համիդի պես մի գազան և բոլորիդ պիտ հոշոտեն»։ Եվ հոշոտեցին։ Ինչ լավ է, որ Ղարիբ Մշեցի Պանդոկի այցելուների թվին ավելացավ Զորավար Մախրուտոն, իր զենքի և գաղափարի մարտական ընկերը։ Այժմ ինքը բոլորովին մենակ չէ։ Անդրանիկը սթափվեց իր մտքերից, և երկու հայդուկապետներ իրար գրկած գավաթ բարձրացրին, խմելով հեռավոր Հայաստանի կենացը։ Նրանց գլխավերևում կանգնած էր պարոն Լևոնը, իսկ ավելի վերևում պատի վրա կթուն մայրիկի լուսանկարներ։